Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Доброго ранку, друзі. Звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі поки що я 2 години проведу. Потім ще з вами зустрінемося. Четвер, 23 жовтня на календарі. Я нагадаю вам, що Радіо НВ разом із фондом «Повернись живим» збираємо 1 100 000 гривень, аби придбати міномет 120-мм калібру для Сил оборони України. Пам'ятаємо, що це потужна піхотна зброя. Пам'ятаємо, що саме таке озброєння фонд «Повернись живим» передавав для підрозділів активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тож долучайтеся, будь ласка, і до цієї ініціативи. Також посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а що ми маємо станом на цю годину, на цей ранок? Із хорошого Україна отримає від Швеції Гріпени аж 150 літаків. Правда, не одразу йдеться про перспективу 10-15 років. Міністерство фінансів Сполучених Штатів, як ви щойно в новинах почули, оголосили санкції проти 2 найбільших нафтових компаній Росії. Йдеться про Роснефть та Лукойл. Ну, а президент Сполучених Штатів Трамп, здається, таки скасував зустрічі з Путіним в Будапешті, принаймні під час брифінгу із генсеком НАТО Марком Рюте. Він таке сказав, Трампа має на увазі. Ну, а з традиційно неприємного чергова шахедна атака по Україні від рашистів. В Києві пошкодження на 5 локаціях, серед них дитячий садок. Про все це поговоримо в нашому ефірі. Розпочинаємо, як завжди, з війни і ситуації на війні. На прямий зв'язок зі студією виходить військовий експерт Михайло Жирохов. Пане Михайле, доброго ранку, слава Україні!
Героям слава, доброго ранку!
Спочатку про добрі українські дрони. Географія їхніх атак приємно розширюється. Цього разу сильно вибухало у місті Копейськ Челябинської області Російської Федерації. Керівництво російського регіону спершу оголосили повітряну небезпеку через безпілотники, а потім пояснили все вибухами, порушеннями технологічного процесу. Кажуть, пишуть, що уражений завод «Пластмас», відомо, що він виробляє мінометні міни, снаряди для артилерії, а також компоненти для ракет. Прокоментуйте, будь ласка, цю атаку, яке вона має значення, ну і про системність атак українських дронів також розкажіть.
Ну, абсолютно точно, що одна атака, вона не має великого значення, а ось про системність таких ударів можна говорити вже прямо зараз, тому що така собі ланку, вибивається ланка виробництва. Тобто, починаючи з порохового заводу в Брянську і закінчуючи ось такими заводами, які займаються вже виробництвом інших компонентів. Я маю на увазі не тільки там корпуси, може будь-якому механічному заводі робити, а саме у ці складові, я маю на увазі пороха, підривники, все, що робить просто болванку цим снарядом або мінометним снарядом, або артилерійським. Звісно, що не потрібно бути, знаєте, в ейфорії, що одним ударом, навіть там 2-3 безпілотниками, можна вивести цей завод з ладу надовго. Але така довгострокова перспектива, вона існує. В принципі, це та припинення виробництва навіть на там тиждень-два, воно все одно сказується на запасах російської армії. Ні прям зараз, ні прям там десь під Куп'янськом або під Покровськом, але в перспективі це така тривожна для росіян тенденція.
Ну, згадуємо, звісно, учорашні удари і прильот добрих українських дронів по території Російської Федерації. Ось Генштаб Збройних Сил підтвердив попередню інформацію про те, що сили оборони атакували стратегічні об'єкти у РФ, а саме механічний завод у Мордовії. Там виготовляють протипіхотні інженерні снаряди, комплекси мінування, також детонатори до боєприпасів і вузли ініціювання. І Махачкалінський НПЗ в Дагестані, він забезпечує пальним морську базу Каспійського флоту Російської Федерації. Все це приємні новини, підтвердження також дуже приємні. Ну і якщо говорити про свіжі удари з традиційних місць, куди вже прилітало раніше, російська Рязань, місцеві там повідомляють про вибухи в районі НПЗ та військового аеродрому Дягілево. Про що було пошкоджено, що було зруйновано, поки не знаємо, але туди долітають, прилітають систематично українські дрони, і це нас дуже тішить. Хочу поговорити також про день учорашній, про те, що президент Зеленський відвідував напередодні скандинавські країни. Пам'ятаємо, спочатку Норвегію, потім Швецію. Звідти теж хороші новини. Норвегія дуже допомагатиме і вкладатиметься в українську енергетику. Ну, а зі Швеції президент заявив наступне, що підписав із цією країною листа про наміри в майбутньому, який дозволить Києву купити до 150 Gripen. Це літаки шведські, як ми пам'ятаємо. Підписали цей документ Зеленський і прем'єр-міністр Швеції. І ось Ульф Крістерсон, саме так звуть шведського прем'єра, каже, що угода передбачає довгострокову співпрацю, а не конкретні постачання просто зараз. Це дозволить побудувати дуже серйозні повітряні сили України. Це початок тривалої подорожі на 10-15 років, сказав він. Поясніть, будь ласка, 150 гріпенів – чудова новина, але розтягнуті на 10-15 років. Що це дасть? Ну і, власне, до чого готуватися у плані спроможностей Україні?
Ну, по-перше, знову ж таки, давайте не будемо знаходитись в таких елементах того, що переможних, тому що це не підписання конкретного документу. Шведська преса пише, що це таке себе застовбичення місця після війни, і постачання під час бойових дій їх не буде. По-перше, таких літаків в Швеції ще просто фізично немає, вони не зібрані. А по-друге, що таких грошей у України немає. Я нагадаю, що саме Gripen – це один з найдорожчих літаків в світі. І більшість країн, які їх оперує, ну крім Швеції, вона їх бере в лізинг. Тобто купувати їх – це дуже задорого. І яким чином це буде відбуватися, ну, не зрозуміло від слова зовсім. Плюс не треба скидувати політичну складову, тому що коли перші розмови пішли про те, що Швеція може поставити Gripen на будь-яких умовах, то величезна був спротив як європейців, Франції, яка просуває власні міражі, так і, що дуже потужно і дуже так неприємно для нас, це Сполучені Штати, які, особливо при Трампі, вони просувають інтереси власних компаній і постачання таких великих партій літаків. Це такий ласий шмат для будь-якої корпорації. І тому Сполучені Штати дуже-дуже негативно про це відзивалися. І тоді ми отримали там БУшні європейські F-16 і міражі, а ось про Gripen нам прийшлось забути. Але в цілому непоганий вибір, але знову ж таки все впирається саме в фінансову складову, тому що 100, а тим більше 150 літаків, ну це непідйомна сума для українського бюджету.
Ну, а з іншого боку, ми прекрасно розуміємо, як ми зараз, Європа, точніше, для нас закуповує зброю за свої гроші в Америці і постачає її нам, ну також може розвиватися подібна історія, коли ми з кимось домовимося, що хтось в Швеції купуватиме ті ж Gripen, як ви мене виправили, і направлятиме їх в Україну. Таке можливо?
Ну, розумієте, це можливо піде війна. Як тільки бойові дії тим чи іншим чином закінчаться або будуть призупинені, тоді починаються виключно економічні і політичні причини. Тобто знайдеться купа причин, наприклад, там відновлення України або відновлення там економічного потенціалу. І Європа, ті гроші, які є реально, і там російські активи є, вона їх перенаправить на інші функції – не на закупівлю зброї. Закупівля зброї стане виключно українською проблемою. Розумієте? То що зараз така ситуація, що нам потрібна зброя. А далі самі, я думаю, що Європа за собою, ну дай Бог, буде допомагати у відновленні, буде допомагати там в таких цивільних речах, але за військову складову, я думаю, можна буде забути.
Угу. Так, ну якщо ви заговорили вже зі мною про допомогу від Заходу зброєю і заговорили про Сполучені Штати, прокоментуйте, будь ласка, ту інформацію, що Трамп назвав фейком статтю The Wall Street Journal про зняття обмежень на використання Україною далекобійних ракет в соціальних мережах своїх. Він про це написав, що ні-ні-ні, нічого не знаю, це фейк, такого не було. Ну, він цікаво, до речі, прокоментував. Історія The Wall Street Journal про нібито дозвіл Сполученим Штатам Україні використовувати далекобійні ракети для ударів у глиб Росії – фейкова новина. Сполучені Штати не мають жодного стосунку до цих ракет. Чомусь, да? Звідки б вони не надійшли і щоб Україна з ними не робила. Мене подивував, чесно кажучи, цей коментар. Мені здається, даруйте за сленг, що Трамп просто з'їжджає зараз із теми, що і ракети нам постачають, що і дозвіл відповідний був даний. Просто Трамп не хоче брати публічної відповідальності в цьому питанні на себе. Чи я помиляюся?
Ну, це очевидно, і будь-яка американська адміністрація для того, щоб не піднімати градус напруги у відносинах не тільки з Росією, але й з Китаєм, це для них більш важливо, вони будуть говорити про те, що вони не мають ніякого стосунку до української ракетної програми, до ракетних ударів. Західні аналітики останні там тижні навіть пишуть, що цей проєкт «Фламінго», який розрекламований на рівні України, це такий собі ширма, прикриття для постачання західних ракет. Тому що завжди Україна може сказати, що тут той або інший удар був нанесений власною ракетною зброєю, до якої ні Америка, ні Європа не має ніякого стосунку.
Угу, супер, добре, дякую. Давайте поговоримо про обстріли України. На превеликий жаль, вони тривають, на превеликий жаль, посилилися, кажу і про вчорашню атаку, і нинішню, яка цієї ночі відбувалася. І тут цікаво, насправді, співставити погрози російських пропагандистів і реальність. Рашисти прогнозували 1000 гераній і сотні ракет, а утім повітряні сили напередодні прозвітували, що загарбники запустили 433 повітряні цілі, із них було збито 349. Ну, бачимо, що попри розповіді про модифіковані балістичні ракети, які Петріот вже начебто не зможуть збивати. Повітряні сили перехопили всі 4 кінжали, 6 балістичних ракет «Іскандер» МК-23 із 11. Скажіть, будь ласка, то це була чергова хвиля російського залякування та дезінформації? Як це пояснити?
Ну, те, що можна сказати дуже оптично, що офіційні дані під час війни будь-якої сторони, вони іноді мають дуже віддалене відношення до реальності. Тому що оприлюднення тих чи інших даних, наприклад, воно може призвести до падіння настроїв в тилу, тому військові пропагандисти, вони завжди намагаються, по-перше, залякати ворога, а по-друге, ну, приспати свій тил для того, щоб не нагнітати обстановку. Це так, така ремарка і до росіянських, і до наших новин офіційних джерел. Що можна сказати? Росіяни з ударами по енергетиці, вони раптом поумнілі. Тобто, скоріш за все, вони до планування долучили фахівців, спеціалістів з енергетики. Тому що удари зараз відбуваються дуже планомірно, вибивається енергетика планомірно, вибивається вона спочатку у прикордонних областях, на жаль, я живучи в Чернігові, це бачу на власні очі, відчуваємо ми це кожного дня. І перейшло вже Сумська, Київська область, Полтавська область, Харківська. Їх завдання на зараз – це розбалансування енергетичної системи України і створення таких блекаутів на рівні країни, і, на жаль, поки що це їм вдається. Щодо кількості там ракет, дронів, коли росіяни говорили 1000 дронів, то мали на увазі дрони старої модифікації. Зараз вони, на жаль, мають ці шахеди герані більш просунуті, які, якщо раніше для ураження там одного об'єкту було потрібно там 4-5-10 герані, то зараз достатньо 1-2, тому що, ну, на жаль, вони підвищили захищеність від наших засобів РЕБ, підвищили точність їх ударів, і це, ну, викликає певне, знаєте, тривожне. Особливо, коли в тебе світло є там 2-3 години на добу, це може означати, що росіяни все ж таки мають певну перевагу. І їм не обов'язково запускати їх 1000. Крім того, ми бачимо вже цикли, коли запускаються 50-60, потім 300, 50-60, потім 400. Тобто, ну, такі певні моменти накопичення цих ракет і дронів, а потім масований ракетно-дроновий удар.
Угу. Ну, знаєте, от я можу висловити свою особисту думку, ми не можемо змінити ставлення рашистів до нас, ми не можемо відмінити оті атаки, які щоночі, щоранку відбуваються у бік України, по території України і по Києву, зокрема, але ми можемо якось коригувати своє внутрішнє ставлення до того, що відбувається. Вчора ввечері в мене також не було світла, і вночі його, наприклад, напевно, відімкнули, я не знаю, годині о 12-й дня маю на увазі, ну і так вже до ранку його не було, я йшла на роботу, ще не було світла. Я запалила гірлянди, які на батарейках. Я пораділа, тому що так все сяє довкола. Ну і так посміхнулася і пішла на роботу. Ну, така історія. Це я про те, що росіянам не вдасться нас зламати. Ми працюємо, ми йдемо далі. Ми розуміємо, що так, ворог наш сусід. Таке буває в житті, але ми цьому активно протистоїмо, протидіємо. Ну і, власне, додам ще до таких пропагандистських історій повідомлення про те, що стратегічні випробування відбулися в Російській Федерації. Запуск із космодрому Плесецьк міжконтинентальних балістичних ракет «Ярс» і «Сінєва» були так звані ядерні тренування, виконані пуски в межах планового тренування стратегічних ядерних сил, так пишуть російські так звані медіа. Скажіть, будь ласка, ці повідомлення навмисно співпали із підготовкою перемовин у Будапешті, а потім із відміною зустрічі? Чи в Кремлі просто знову вдаються до традиційних меседжів?
Ну, абсолютно точно, що це не має відношення до Будапешту, до Путін-Трамп. Це більше можна говорити про майбутню зустріч Путіна з Сі, там з китайським лідером, з яким будуть обговорюватись певні проблеми, і взагалі Путін хоче вийти в європейський, глобальний рівень, але для цього він нагадує китайцям, що у них є ядерна тріада, ядерна зброя, яка ще в строю і ще може запускатися, тому типу китайцям потрібно з ними розмовляти не з позиції старшого брата, а з позиції рівноправного партнера. Наскільки це впливає на китайців, які зосереджені на внутрішньому розвитку, які зосереджені на зовсім інших проблемах, і війна там в Україні для них це не основне, основне це протистояння з Сполученими Штатами по поводу Тайваня. Подивимось, але, як правило, завжди такі ядерні випробування, вони є демонстрацією сили, демонстрацією випадку Путіна, що демонстрацію, що у них ще щось є і воно літає, а не згнило, як говорять там західні аналітики і західні наші партнери.
Угу. Нагадаю також нашим слухачам, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп також планує зустрітися з Сі Цзіньпіном. Поки що пишуть про те, що така зустріч може відбутися наприкінці жовтня, на початку листопада, 31 жовтня, 1 листопада приблизно. Будемо стежити уважно. Зараз переходимо за тим, що на фронті відбувається. Читаю свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. 111 бойових зіткнень за добу, із них 40 на Покровському напрямку. Із іншого зведення Генштабу відомо про звільнений Кучерів Яр на Добропільському напрямку, розуміємо це, Донеччина. Був він одним із котлів після спроб російського так званого прориву. Пишуть зараз, що українські десантники повернули наш прапор і взяли в полон кілька десятків окупантів, до 50, якщо не помиляюся зараз. Скажіть, що відбулося в населеному пункті біля нього і на загал, яка ситуація зараз на Добропільському напрямку?
Ну, на жаль, ситуація на Добропільсько-Покровському напрямку, там це між Покровським і Добропіллям, вона не така райдужна, як нам хотілося би. Росіяни масово перекидають туди свіжі сили. І те, що вони самостійно або з допомогою армії нашої відрізають оці котли, які їм дуже важко зараз давати туди припаси, організовувати логістику туди, то це більше означає, що вони звужують лінію фронту для того, щоб нанести удари на такі ділянці більш-менш вузькі, щоб мати якісь результати. Взагалі, я скажу таку загальну річ, такої лінії фронту, якої малюють на картах на Донбасі і на інших напрямках, не існує. Існує велика сіра зона, велика кіл-зона, якої контроль над населеним пунктом, це, знаєте, таке дуже віртуальне, тому що безпілотниками вибивається будь-яка присутність, будь-які загони дуже і дуже швидко. Я маю на увазі, в рамках цієї кіл-зони це 10-20 кілометрів від лінії зіткнення, там доволі умовної. Тому на деяких, наприклад, ділянках є цілий бутерброд, де наші позиції умовні, вони знаходяться за позиціями росіян і є навпаки. Тобто, така певна каша, яка дуже, дуже важко керувати і дуже важко говорити про якісь конкретні результати. Це, ось, наприклад, за Кучеров Яр почали говорити, що наші підрозділи його зачистили, але з іншого боку, це вже не перший такий випадок, коли населений пункт переходить із рук в руки, і це відбувається дуже динамічно. І тому от зараз ми з вами розмовляємо, а цей населений пункт може знову відбитися росіянами. Тобто, ось ситуація така, тому довіряти там, я не знаю, картам, або довіряти таким локальної інформації, дуже і дуже важко і з величезною обережністю.
Тут, до речі, видання «Вьорстка» пише, що російські генерали вже пообіцяли Путіну Покровський, Куп'янськ, ще раз нагадаю, Покровськ, Донеччина, Куп'янськ, Харківщина. Співрозмовники журналістів наголошують, в Кремлі не налаштовані на швидке закінчення війни, не очікують прогресу в переговорному процесі із Україною. Одне із джерел, один із співрозмовників, каже, що переговорний процес із травня затягувався саме заради поліпшення позицій і захоплення росіянами Покровська і Куп'янська. По-перше, чому із травня, чому саме цей місяць називається, мені трохи незрозуміло. Ну і, власне, а що буде, якщо обіцянки Путіну залишаться обіцянками? Полетять російські генеральські голови?
По-перше, з травня, я так розумію, це той місяць, коли планувалася літній наступ, літня операція. І тоді, я приблизно розумію, що начальник генерального штабу прийшов до Путіна і сказав, дайте нам можливість провести те, що ми запланували, в політичному плані, в плані тому, що щоб не було призупинення бойових дій, і ми тоді в кінці операції принесемо на блюдечці з голубою кайомочкою саме Покровськ і Куп'янськ, які, насправді є доволі важливими населеними пунктами в стратегічному плані. І зараз вони в медійному плані дуже і дуже такі важливі для росіян. Але вийшло так, як вийшло. Вийшло так, що наші військові контрнаступальними діями локальними, це не був великий наступ, наступ вперше за 4 роки Великої війни. Вони змогли зірвати ці бани. І ось зараз є, я бачу, намагання того, що те, що не змогли зробити за півроку, зробити там за 2-3 тижні. Над зусиллями, тобто зараз втрати росіян особового складу, вони колосальні, вони збільшились навіть у порівнянні з тим, що у них і так великий відсоток втрат, вони зараз ще більше. Зараз вони воюють особовим складом, скажімо так, кредит, тому що вже немає того притоку добровольців, навіть за шалені гроші, який був, і тим більше зараз регіони вже починають зменшувати ці виплати, і людей стає менше, і тому генерали розуміють російське, що найближчими місяцями людей буде все менше і менше.
Ну так, це ж традиційна для рашистів історія, даруйте, я перебуваю у вас, коли ми за ціною не постоїмо, тобто вони за ціною не постоять. Пане Михайле, даруйте, ще раз перебила. Дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Військовий експерт Михайло Жирохов спілкувався зі мною. Ми йдемо далі.